я старалась позбутися будь-якого акценту свого і говорити супер чистою пітерською російською мовою. І коли я переїхала в Київ в університет, я навіть коли знайомилася з кимось просто там в гуртожитку, я казала, що я з Одеси, а не з села. Настільки мені не хотілося мати нічого спільного з селом і бути якось асоціюватися з цим.
Привіт, дівчатка, хлопчики та небінарчики. З вами ваш Safe Place, проєкт, на якому ми щиро та без сорому говоримо про теми, які вас турбують. І сьогодні ми будемо говорити про те, як бути українкою чи українцем. Не якоюсь надуманою історією, а отак, що прям щиро. І я не знаю людини, з якою можна про це поговорити краще, аніж з Марусею Чупроненко, яка називає себе амбасадоркою Херсонських степів.
Так.
Дякую тобі велике, що ти прийшла до нас. Дякую тобі велике взагалі, що ти погодилась на цей запис.
Дякую, що запросили. Всім привіт.
Розгризати зелений персик неспілий, відчувати на собі вогу твого тіла, збирати пил по кімнатах в точках, знаходити тебе в своїх таємних точках.
Взагалі, творчість артистки Чупроненко – це те, що мені найбільше відгукується словом «щиро» або «щирість». А які з якими трьома словами, можливо, прикметниками або прислівниками у тебе асоціюється твоя творчість? Да, гра в асоціації – це складно.
Простота, вода і небо. Ні одного прикметника не було. Всі іменники. Ну, але простий якийсь, мокрий від сліз і та, широкий. Широта якась.
Блін, так прикольно. Ну, простота. Ну, ти пояснила щось просте, щось доступне. Мокре від сліз, тому вода і широке. Одразу перегукується з тим, що ти кажеш, що ти є амбасадоркою степів, ти коли думаєш про степ, то перше, що в голову приходить, це широкий. Ну і да, степ – це про небо. Ти виходиш, і у тебе просто небо всюди над тобою.
Так, і гарне слово «широке». У мене мама виросла в селі, яке називається «Широке».
Серйозно? Да.
Красива. Красива назва.
А «Широке» – це?
На лівобережжі Херсонщини.
Клас. Ти, по-моєму, сама теж з
сусіднього села, просто де виріс тата.
Клас. Воно так все поруч. А яким було твоє дитинство на лівобережжі Херсонщини?
Ну, я думаю, складним через просто ще й через те, що це був середина 90-х, і тільки Україна починала взагалі ставати на ноги, і ми жили в великій бідності. Але ти не відчуваєш, коли ти дитина, ти не знаєш, як може бути інакше. Ну, і ти мочиш хліб під краном і сипиш його сахарем, і тобі кажеться, що це люкс, взагалі, це торт. Або якщо мама приносить якусь сливку, то ти її намазуєш на хліб і теж посипаєш сахарем, і це взагалі торт, або варенням зверху.
Ну, не знаю, я з Вінниччини, ну, точніше, як, я прям з самої Вінниці, але в нас теж був ось цей десерт, хліб з цукром, і коли ти береш якийсь фрукт, який у тебе просто міг в дворі рости, там, умовно, вишні ти якоїсь надер з дерева, при тому, що це місто, і отеж на цей хліб наквацькав, і це було найсмачніше, що тільки можна уявити. Мені, по-моєму, це досі дуже смачно.
І ну, от зараз те, що ми там з подругами, з рідними людьми дивимося і спостерігаємо, бо це все якийсь зріз приблизно одного віку, хоч ми всі з різних міст і сіл, і різних регіонів, але у нас у всіх майже є якісь не до з дитинства. От те, чого нам дуже не вистачало, що для нас було розкішю великою. Я пам'ятаю, що коли я вже приїхала в Київ і стала більш-менш на ноги, то я почала сильно їсти йогурти. Я не могла наїстись йогуртом, бо в дитинстві дуже хотілося йогурт, а мама кисляк з варенням перемішувала і казала, що це йогурт. А хотілося цього покупного колхозного йогурта. І ну, оце характеризує дитинство, звісно, але мені здається, що це просто більше характеризує дитинство дитини, яка народилась в цей час, аніж де вона народилася. А якщо в плані, де вона народилася, то у нас дуже розвинене сільське господарство і агрономія. І у моїх батьків є поля, вони потім вже, коли була дуже доросла, вони почали їх здавати, а до того вони самі старались щось там на них вирощувати. І ми реалізовували це, продавали, кавуни продавали, або сімечку били. Я пам'ятаю, як ми на такому великому металевому прицепі б'ємо сімечку з папою. Ну, та, або продаж кукурузи. Дуже не люблю запах кукурузи зараз, тому що в дитинстві її продавала в Скадовську на пляжі варену. І цей запах вареної кукурузи ужасний. Я кажу, мені досі так не по собі. Ну, цим теж можна охарактеризувати дитинство. Ну, і те, що ти ростеш не в рукотворному, а в чомусь, що створила... Ну, не людина, а природа, і дивишся на щось, та, що більше, ніж ти, і на що ти не можеш повпливати, коли ти дивишся на моря або на степи, які не засаджені, а просто вільні степи. Ти, ну, теж в тебе інакше якось мозок починає працювати, напевно.
А як у тебе воно почало працювати? От маленька дівчинка виходить в Херсонський степ, дивиться на нього. Які емоції у тебе виникали? Про що ти думала тоді?
Ну, так, щоб не фантазірувати зараз, то я можу згадати тільки один випадок, такий дуже яскравий. Це коли ми були на Солончаках, на озерах біля Азовського моря, біля Гініческа, біля Рибацької стрілки. І там є такі рожеві соляні озера. І ми виходили, ну, я якось вийшла і дійшла до середини цього озера, і в мене було відчуття, ніби я тільки зараз прокинулась. І все, що було до того, все моє життя, ну, це був якийсь сон, а реальність – це оця коротка полоса такої біло-рожевої землі і просто величезне небо синє. А потім я повернулася назад, там батьки фоткались, дуркували. Я така, а ні, ладно, нафантазірувала щось.
А як так трапилось, що маленька дівчинка, амбасадорка степів, вирішила, що вона хоче бути акторкою, поїхала в Карпенка-Карого, почала вчитися?
Я з дитинства хотіла бути якоюсь артисткою. У мене була дуже рольова модель. Зараз не можна говорити вже, хто це. Я дуже хотіла. І коли мене питали, ким я буду, я казала, що я буду артисткою. Але потім, коли ти живеш в реаліях села і бачиш, що у кожного є якась професія реальна. Наприклад, моя мама, вона ветеринар, але при цьому після роботи вона ходила в будинок культури наш, і у них було таке театральне угрупування, аматорський театр, сьоме почуття чи шосте почуття, і вони там ставили якісь мініатюри. Ну, тобто, що можна бути артистом, але треба, щоб була нормальна робота, і після роботи ти можеш іти і бути артистом. І така в мене була установка якась, і я отримала освіту після 9 класу педагогічну, звичайну, ну, чоловічеську.
Ти вчителька чого?
Початкової школи.
О.
І там, коли я в Одесі вчилася, і коли я вчилася, то Боженька привів мене в театральну студію через подружку Сашу Міронову. Саша Міронова, привіт. І в театральній студії вже я зрозуміла, що є люди, які їздять, пробують свої сили, вступають, які взагалі бувають ну, вищі навчальні заклади, де можна щось пов'язане з театром вивчати. І це було дуже цікаво і дуже приємно, і дуже легко. Я людина, яка, напевно, багато йде за тим, що їй просто вдається з легкістю і інтересом. І слава Богу, що це вдається, і на це є відгук зовнішній. І я теж закінчила училище, мала йти в університет на третій курс педагогічний і попросила у мами, бо іспити на третій курс були в серпні, а вступні іспити в Карпенка були в липні. І я попросила, чи можу я ну, просто поїхати зі своїми з театру, з театральної студії друзями, вступити, попробувати, і потім повернутися в Одесу вже в педагогічний університет. І так вийшло, що вступила, і ніхто цього не очікував, я цього не очікувала взагалі. Я не, ну, не розглядала план дій.
Що буде, якщо таки вийде?
Так, і це було ще дуже дивно, тому що в моєму світі все було дуже далеко від нашого села. І, в принципі, там не так багато сценаріїв ти спостерігаєш. Ти бачиш, що якщо це суперрозумна дитина, якась амбітна, то вона їде навчатися там в Херсон або Миколаїв, або інколи в Одесу, або там в Харків. Але це щось, ніби ти їдеш на Марс. Оце так відчувається, коли ти живеш у нас в селі. І тому, коли я опинилася в Києві в гуртожитку на бюджеті, я дуже дивно себе почувала. Бо це ніби було дуже природньо, не зовсім моє якась така ціль моя і бажання пряме. Але коли ти розумієш, що ти тут, то дуже дивно.
Але і пісні артистки Чуприненко, вони почали з'являтися якраз в цьому гуртожитку.
Угу, та теж якось органічно. Я писала якісь вірші до того, потім навчилася грати на гітарі, грала чужі пісні. Просто ми там з одногрупниками чи з подружками сиділи і співали пісні, такі, які ми слухаємо. І в якийсь момент я кажу, от є така пісня, можете послухати, пожалуйста. Я написала і почала їм грати, але я ніколи не думала, що я буду грати їх незнайомим людям взагалі. Що це може бути комусь цікаво, хто не знає мене.
А як люди, наприклад, твої сусідки по гуртожитку, або ті люди, кому ти першим показувала пісні, реагували на них?
Так, дуже приємно, дуже приємно. І саме це і було рушійною силою насправді для артистки Чуприненко. І я дуже вдячна всім, просто моїм сусідам на блоці, які могли покликати на кухню, щоб я поспівала на кухні, або Марічки Кос, Марічка Кос, привіт, яка приходила в кімнату і казала, Маруся, можеш поспівати, пожалуйста, верблюда, там, чи якісь пісні там, про розбите серце, про любов. Це було рушійною силою для того, щоб щось з ними робити.
А кому ти першими показала свої пісні?
Сусідкам.
Сусідкам?
Так, бо це було якось найорганічніше, найпростіше.
А ти сказала, що ти і раніше писала вірші, тобто це було ще до того, як ти потрапила в гуртожиток?
Так, я з дитинства писала вірші. Просто я дуже люблю поезію як факт. І з дитинства, ще коли я погано читала, я робила вигляд, гралася, що я читаю поезію. Я брала якісь книжки, сідала на трюмо і робила вигляд, що я читаю вірші.
Прямо одразу відчувається дитина налаштована бути артисткою. А хто перший побачив твій дитячий вірш? Чи
я
побачила?
Не знаю. Напевно, мама. Я не зовсім їх показувала. Я й досі не зовсім показую свої вірші, бо вони мені здаються недостатньо хорошими. Бо я дуже знаю, що добре, що таке хороша поезія. У мене дуже висока планка.
Ще раз.
Так.
Ти вважаєш, що твої вірші недостатньо хороші?
То? Як вірші?
Ще раз. Знаєш, прямо ж, я розумію, що це може звучати трошки грубо, але ти бачила свої вірші? Вони недостатньо хороші, вони ж прекрасні.
Дякую, це приємно, але я розумію, що тексти пісень працюють не тільки за рахунок самого тексту.
Так, дуже важливий музичний супровід, але,
і подача,
але навіть ті сенси, які ти закладаєш, те, як ти граєшся зі словами, це неймовірна лірика. В мене перша освіта – видавнича справа і редагування. Я можу дістати диплом, я знаю, про що говорю.
Дякую, це приємно. Бачиш, є якась установка така, я ще її не переборола.
А звідки вона може бути? На яку планку ти тоді рівняєшся?
Чому, мені здається, тому що я багато бачила поганої поезії в житті.
І боїшся себе з нею асоціювати?
Так, яка видана, які там люди, які стали класиками, які я не вважаю хорошими поетами. Просто я знайшла хороший формат для
себе.
Так, бо там поєднується музика, поєднується текст і поєднується акторська майстерність. Не в тому плані, що я граю, а в тому плані, що я можу чітко думку покласти в слово і принести іншій людині. А якщо цей текст позбавити музики і позбавити ось цього процесу, розумієш,
якщо,
що залишиться?
Да. Якщо текст позбавити тебе.
Угу.
І тут дуже класна думка, що те, що робить твою лірику такою класною, це ти сама.
Получається.
Получається.
Боженька.
А чи буває таке, що ти сумуєш, наприклад, за селом? Чи хочеться тобі приїхати туди і показати свою творчість там?
Ну, таке це питання, як відповісти, щоб не обідать. Ну, якщо це мій дім, там живе моя мама і похований мій батько, як ти думаєш? Ну, я не знаю, що відповісти на це питання.
Ти вже відповіла.
Це не місце. Ну, я сумую за Скадовською набережною і хотіла б на Скадовській набережні виступити, але, ну...
Так, да, тут, знаєш, я питала, чи ти сумуєш за селом, а воно вийшло набагато болючішим запитанням. І я прошу пробачення, що я тебе вдарила настільки болюче, я цього сама не очікувала. Чи є в тебе таке місце або, наприклад, такий стан душі, який ти відчуваєш, як це твій safe place? От настільки безпечне, настільки комфортне, що там можна бути просто собою, позбутися всіх очікувань?
Я думала багато про це питання, і тому що так називається та подкаст, на який я йшла, і взагалі це, ну, ніби це хороше питання, щоб замислитися, та, чи є таке місце. І, напевно, це дуже пов'язано з людьми, з якими ти поруч можеш знаходитися і бути найгіршою версією себе, і вони це приймуть.
Блін, це так класно. Від нас всі вимагають, щоб ми були найкращою версією себе, а найбезпечніше ти себе відчуваєш там, де ти можеш бути найгіршою версією.
Ну, де тобі не страшно бути найгіршою версією.
І це для тебе пов'язано з людьми?
Ну, так, напевно. Напевно, багато всього пов'язано. Життя – це компанія для мене. І та, ну, найрідніші якісь люди мої, які, з якими... Вже дуже міцний зв'язок, який ти знаєш, що не зруйнується від якоїсь там, від того, що ти пукнеш, вибачте.
Все окей.
То да, це можна назвати якимось сейф-плейсом.
А у тебе в житті завжди були люди, яких ти могла отак от сейф-плейсом назвати, з якими можна бути найгіршою? Чи це залежало від певного періоду твого життя?
Напевно, завжди. Напевно.
А як ти відчувала, що це саме ті люди?
Я зрозуміла це питання з розгляду. Ну, як відчувала? Приходила і відчувала?
Ну, так, бо ми зближалися. І ну, ці люди, навіть якщо ми менше зараз проводимо часу, просто через те, що ми там віддалені географічно, там, коли я вчилася в Одесі, і у мене була одногрупниця Надюша, і ми з нею супер, і ми були дві дивачки в цій групі з 33 дівчат в педагогічному училищі, і ми були дві такі дуже странні дівчатки, якісь непонятні. І вона пішла з училища і вступила в художній університет, і вона художниця. І ми досі маємо зв'язок особливий, хоча ми менше значно спілкуємось, бо вона в Одесі живе, народила нещодавно. Але це
вітаю
відчуття...
Надюшу.
Да. Але це відчуття близькості, воно не руйнується і не зникає. Можливо, ще тому, що в мене є приклади там моїх батьків, які вміють дружити, і взагалі в них велика родина, на відміну від мене, я сама дитина одна, а у тата семеро дітей було в сім'ї, а у мами п'ятеро. І в них дуже міцні родинні стосунки, тобто брати-сестри, і плюс... Мама є близька подруга, і не одна, з якою вона там, ну, зі школи, з університету. І хоч вони теж всі живуть в різних містах і селах, але вони близькі, вони завжди зустрічаються, приїжджають. І бувало таке, що там у мене місяць вдома готує обіди тьотя Оксана там, з Одеси, а потім вона приїхала в Сквиру, одружилася. Ну, тобто, тому що я бачила, що можлива така міцна дружба, може тому в мене теж виходить це.
Цілком можливо. Тут тільки ти можеш пояснити, як вона в тебе
напевно
виходить.
Це як бачиш, як предположення таке.
Якщо раптом у вас немає людей, з якими ви можете просто поговорити і бути найгіршою версією себе, пам'ятайте, ви завжди можете звернутися на національну гарячу лінію для дітей та молоді за номером 116-111. Вас там гарантовано вислухають, приймуть, і зробити це можна цілодобово.
ще хотіла додати про це, що в мене є прекрасний приклад мого доброго друга, який декілька років тому, по-моєму, він вперше пішов на таку роботу за графіком, до того він працював на фрілансі, і його дуже паяло, йому було дуже важко морально. І він так зателефонував на лінію підтримки, і декілька разів він прямо говорив дуже довго, і йому дійсно стало легше, і йому там допомогли знайти ще безкоштовні психологічні консультації, таку програму, де там 10 консультацій. Ну, і це йому дуже допомогло, що це працює, і є реальні люди, які можуть наважитись на цей крок і отримати допомогу. Я думаю, це завжди підтримує і легше теж це зробити, коли ви відчуваєте в цьому потребу.
О, так. Коли є можливість подивитися, що реальні люди звертаються по допомогу, і їм це правда допомагає. І це не ті люди, які, знаєш, абсолютно відірвані від суспільства, а ти кажеш, твій гарний друг.
Так, так. Та,
що людина відчула потребу, звернулася, їй допомогло. Дуже дякую, що ти поділилася цією історією. Якщо ми будемо повертатися до тебе, чи бувало у тебе колись відчуття сорому за те, що ти з села? Ну, так у нас так склалося, що з часів русифікації село дуже стигматизували. І, можливо, я буду дуже рада, якщо ні, коли ти отак от приїжджаєш в Київ з Херсонської області, може бути ось цей стигматизований перепад. Чи ти його відчувала? Ні. Як це проходило для тебе?
Я відчувала його дуже сильно. Мені от в часи якраз підлітківства там вийшло так, що мене не дуже приймали в школі. І я це вирішила, що якщо мене не приймають в цій, в цій спільноті, значить, я не хочу мати спільного нічого з цією спільнотою, значить, я буду дивитися там інше кіно, слухати іншу музику, аніж вони, і робити все інакше, і буду якомога далі від них. І тому я хотіла після 9 класу поїхати якомога швидше з села в місто. Мені було все одно, на кого вчитися і що робити.
Просто якнайдалі.
Так. Просто втікти звідти в Одесу, і коли я в Одесі вчилася вже в театральній студії, це було все супер русифіковане, звісно, і я старалась позбутися будь-якого акценту свого і говорити супер чистою пітерською російською мовою. І коли я переїхала в Київ, в університет, я навіть коли знайомилася з кимось просто там в гуртожитку, я казала, що я з Одеси, а не з села. Настільки мені не хотілося мати нічого спільного з селом і бути якось асоціюватися з цим. Але це пройшло.
Да, воно прям так кардинально змінилося.
Не завдяки моїм якимось зусиллям, а просто через дорослішання і через розуміння, на що я можу спертися в собі. На, ну, мені здається, що дорослішання реальне – це процес, коли ти краще досліджуєш і розумієш себе, ближче і трішки стаєш до себе. І якщо ми можемо провести паралель з цибулинкою, то от коли ми в підлітковому віці, ми себе огортаємо різними шарами, цими золотавими старенькими, а коли ми вже можемо від цього нарешті позбутися, ми розкриваємо себе і досліджуємо, що ж там за зелененький пуп'яночок цей цибулинки. І це є ми, насправді. І от теж мені було нарешті стало цікаво все ж таки, хто я є, а не ким я не є, чи ким я хотіла б здаватися, і що мені хочеться, а не що модно хотіти. І це для мене велике теж питання було. І от є культурна платформа, є така громадська організація, і ми з ними їздили по громадах, з молоддю говорили, і я дуже старалася розказати про те, що, як важливо дивитись на те, чого вам хочеться.
Угу.
А не те, що зараз модно хотіть. Ну, наприклад, коли я була малою в школі, то були модні джинси з супер низькою посадкою. Ну, і чи хотіла я такі джинси, чи просто я хотіла відповідати та спільноті, в якій я знаходжуся. Насправді мені було супер незручно в цих джинсах. Вони, ну, була не закрита попа і поперек. І це взагалі було, ну, якась дивна дуже мода. Тобто мені хотілося зручних штанів, мені хотілося теплу спідницю, але при цьому не хотілося ніби бути дивною. І от разом з тим дорослішанням, разом з процесом розуміння трішки більше себе і що я є, і з чого я сформована, то, звісно, ну, досвід в Одесі, він дуже формотворчий, бо це якраз підлітковий вік, але це всього 4 роки, я не можу сильно спертися на свої 4 роки, якщо перед цим 15 років я провела в іншому середовищі. І на ці 15 років я можу спертися значно міцніше. І, звісно, це дає мені більше опори і більше сили. Ну, а я собі не ворог, щоб жити без опори.
Цю фразу просто вирізаємо і беремо на початок. А тобто для тих людей, молодих, які зараз проходять щось схоже, наприклад, вони вступили з села в велике місто і губляться, ти могла би дати пораду, що досліджуйте себе, досліджуйте, чого ви хочете, і за рахунок цього буде ставати легше?
Угу. Ще я завжди думаю, що діти з села – це дуже круті діти, бо, ну, принаймні, мій досвід і досвід спостереження за моїми однолітками, які, окрім того, що просто, ну, порівняно з дітьми з міста, яким треба було тільки ходити на класні гуртки, які вони самі обирали, і ходити в школу, то ну, моїм однокласникам треба було ще садити городи, ну, кормить худобу і, ну, зазвичай дивитися за своїми молодшими братами і сестрами, і потім працювати на полях, і потім продавати це все. Але це все одно діти, які хотіли б, ну, малювати щось, або записувати реп, або, ну, тобто в них теж є творчі амбіції, але в них значно менше можливості для реалізації цих амбіцій. Наприклад, моя подруга дуже хотіла малювати колись. Вона з Волині, з села на Волині, але вони дуже далеко від райцентру, і в її мами не було можливості возити її. І все, що вона могла, це малювати самостійно щось, і вона так і не змогла це реалізувати потім. І мені дуже прикро за це. Ну, тобто, тому що точно, якби це було більше в інфраструктурі міста, та де просто більше для цього можливостей було б, то вона могла б інакше це, інакше прожити свою юність і зрілість. І добре дуже, що ми живемо зараз в час та інтернету, коли ми можемо дуже багато досліджувати онлайн, і нам не треба для цього бути присутніми, що в нас є більше доступ до знань, і якщо нам щось цікаве, то ми можемо це робити, ну, на відміну від того дитинства, яке було у нас, ще позбавлено інтернету, і позбавлено, що ми ходили ще в бібліотеки для того, щоб щось дізнатися. Ну, то, от, мій пойнт в тому, що діти з села круті, і це ваша привілеє, а не недолік.
Скажи, будь ласка, у тебе досі буває таке, що ти відчуваєш себе дивачкою серед інших? Чи це вже з часом і з твоєю творчістю пройшло?
Я думаю, що я зараз вже оточила себе диваками, і ми в нашій бульбашці всі диваки і дивачки відчуваємо себе однорідно доволі. Просто кожен дивак і дивачка в своєму чомусь. Та, тому я, ну, не зовсім відчуваю це зараз, але там ще в часи навчання та й відчувала це навіть в Карпенках. Хоча і це була така моя ілюзія з приводу навчання в творчому вузі. Я думала, що коли я прийду на перший курс, там всі будуть знати, хто такий Годар і Бергман, бо я то в своєму 8 класі вже все передивилася. Боже, я була такою снобкою, господи, прости, ужасно.
Да, в 10 класі ти такий, боже, Ніцше такий поверховий, я прям не можу, що це за ідея суперлюдини. До цього Шопенгауер ще, знаєте, коли додумався, він просто взяв і все сплагіатив. Да. Я в 30 років.
І було дивно побачити, що це не так. Ну, у нас, принаймні, я в майстерні себе відчувала дивачкою. А зараз вже ні.
А я так зрозуміла, що для тебе сам контекст дивачки змінився. Тобто, якщо раніше це було щось більше негативне про те, що ти як протистояла суспільству, то зараз це для тебе просто як частина тебе. Ну, ти умовно відрізняєшся, і що? У нас всі відрізняються, ми всі дивні.
Так, напевно, так і є. Ну, і ще, коли хтось захоплюється, умовно, твоєю дивачеством, твоїм дивачеством, а не цькує тебе за цю дивакуватість, то ти відчуваєш це інакше. Теж. Ну, коли ми тут сидимо і говоримо, хороші в мене вірші чи погані, то, звісно, сам цей діалог – це для мене комплімент. А коли в школі тобі кажуть, що ти там пишеш, ну, то тобі не хочеться мати з цим нічого спільного. Тому, так, да, напевно, контекст змінився. Ну, і оточення змінилось. Коли ти вже став дорослий і можеш собі обирати оточення – це люкс. Це одне з одне з того, що класне в дорослості.
У мене є дуже велике запитання до вас. А хтось із вас коли-небудь відчував себе диваком чи дивачкою? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях, коли і як це відбувалося. Бо я перестала відчувати себе дивачкою тільки нещодавно. І то, по-моєму, теж через те, що я з цим змирилася, махнула на це рукою і така вже буде, як буде. А потім така, о, як буде, теж нічого. Нормально, покатять. У тебе в творчості доволі багато суржику. І аж хочеться, і діалектизмів всяких різних. Хочеться перепитати, це свідомий стилістичний хід, чи це теж з розряду як є, так і є?
Так, як виходить.
А тобі хтось пропонував його редагувати? Сподіваюсь, ні.
Ні.
Слава Богу.
А як це? Я навіть не можу представити, ну, якщо вона вже так написана, ну, то ні. Раніше це було, коли я почала тільки писати, то я писала пісні українською мовою окремо, російською мовою окремо, і суржиком вони були жартівливі пісні, про, і вони були найбільш документальні, тому що перші мої пісні були фантазійного характеру, коли я ще не могла так добре рефлексувати те, що в мені є, і в мене не було так багато життєвого досвіду, як зараз є. І з часом, оце те, що добре, мені здається, що суржик перестав бути для мене мовою іронії, та й мовою якихось смішнюляк про морячку і про артиста біографічних історій, а став просто мовою щирості. І інколи тепер, коли приходять ці пісні суржиком чи от та говіркою, будемо називати це його вірка, то це просто тому, що це найщиріша мова, яку я знаю. Мова любові, яку я знаю, з якою я говорю з людьми, яких я найбільше люблю, з якими я найближче своїми батьками.
Я тому хочу перейти до запитання такого більш філософського. Кажуть, що у нас зараз пішов тренд на українське. Наскільки ти відчуваєш, це правда чи ні? Чи у нас є такий тренд? Чи люди навпаки просто почали більше випускати те, якими вони себе відчувають?
Не знаю, наскільки це тренд. Це така соціологічні якісь питання серйозні. Мені здається, природнім, коли ти живеш в Україні, ідентифікуєш себе як українця і оточений продуктом українським. Ну, тобто всім і культурним, так, і якимось матеріальним. Це природньо нормально. Це не щось
це дивовижне. Не мода, це не тренд.
Так, це нормально. Так і має бути. Ну, і ніби це дуже нормально. Так?
Ні, просто це навпаки теж відповідь на запитання. Я його ставлю, і ти так здивовано на мене дивишся. Який тренд? Ти взагалі про що? Ми в Україні живемо. І що у нас ще має бути? І це навпаки класно, що ми повертаємося до того, як воно має бути, що ми відшукуємо в себе своє коріння. І я так розумію, що твоя творчість – це теж багато про це, про те, щоб знайти оце от зелененьке в цибулинці і дозволити йому прорости. Боже, з цибулинкою така гарна метафора.
Спасибо. Не сьогодні придумана, якщо чесно, я її давно вже придумала.
Це не робить її менш гарною.
Ну, в мене це було дуже поступово і природньо після Одеси, після цього досвіду, починаючи від мовного режиму в університеті і від того, що в нас був майстром курсу Богдан Михайлович Бенюк, і, ну, його прикладом ти бачиш. Потім ти починаєш працювати в українському малому драматичному театрі, де, ну, ви досліджуєте щось, говорите про щось. Це дуже природньо, ніхто вас не заставляє ніби це робити, але це... В тебе в самого є питання, та, чи хочеш ти ще користуватися російською мовою, чи ні. І для мене це було насправді найбільшою проблемою було в тому, щоб відмовитися від цієї мови в написанні, та, пісень і поезії. І я про це ще думала якраз там в 20-21 році. Я пам'ятаю, що ми говорили з подругою, яка теж пише пісні, і вона якраз перша відмовилася, вона з Києва сама, і вона перша відмовилася від російської мови в творчості, бо ми вже тоді всі перейшли на українську в побуті, вже говорили українською, але от ще в творчості це було таке питання, бо в тебе ніби є інструмент додатковий, від якого ти маєш відмовитися просто свідомо. І я відмовилася в творчості від російської мови тільки з повномасштабкою. І чи я відчуваю провину, звісно, відчуваю, але вже так є. От з побутовим оцим, з побутовою українізацією, то вона відбувалася ніби просто навколо, і дуже лагідно, і дуже ніжно, і це не відчувалося як щось. Та, це взагалі не в цьому не було ніякого відчуття, що це модне чи не модне. Просто все більше людей до цього схилялося, і я пам'ятаю, як ми з моєю найближчою подругою Настею почали говорити українською, і це було дуже дивно. І на початку ми такі починали, там, коли зустрічалися, говорити українською, потім сходили на російську, потім знову поверталися на українську. І це просто відбулося в якийсь момент.
А що би ти сказала тим людям, які досі дотримуються позиції, що українське – це щось архаїчне, музейне, що там, я не знаю, має існувати тільки в аналогах Сорочинської ярмарки?
Мені прикро, мені жаль цих людей. Не хочеться їх обідати, звісно. Я не знаю, як ця позиція можлива зараз. Треба бути настільки окремим від того, що відбувається навколо. Я не знаю, де треба жити, щоб так думати. Навколо чого? В яких умовах? Мені прикро. Не знаю, що їм сказати. Навряд чи мої слова щось поміняють. Не знаю. Страшно. Ця обмеженість лякає.
Тоді давай не будемо говорити для них. Угу. Як ти справедливо сказала, навряд вони щось почують. Давай тоді будемо казати щось тим людям, які точно нас зараз чують, дивляться. Це молода аудиторія, молоді українці, які якраз намагаються відшукати в собі... Боже, я не відстану від метафори з цибулькою і цим зеленим пагоном, які от намагаються знайти в цю серцевинку. Що б ти хотіла сказати і побажати їм?
Напевно, хочеться завжди побажати гуртуватися і шукати однодумців і співпланетників. Бо що б не було, і ми зараз проходимо дуже важкий час. І його значно легше проживати, коли ти не сам. І в світі завжди є люди, які йдуть з тобою по одну сторону, навіть якщо здається, що це не так. Треба просто їх знайти. Це завжди ніби допомагає пройти через будь-що, коли ти знаєш, що ти не сам, і коли ти знаєш, для чого ти це робиш.
Дякую тобі велике за цю розмову. Дякую тобі велике за те, що ти так щиро поділилася своїми думками і емоціями. Я вважаю це дуже класно і дуже важливо. Дякую вам, що ви подивилися цей епізод. Я нагадую підписуватися на Safe Place і ставити сердечки Марусі Чуприненко, і мені теж можна. До нових зустрічей. Всім па-па.